Раздел 51.
«Вось отдаецца сын чалавечы!»
Кинул диду свою ногой и пробил ему груди. Сага про Кухулина. И все, глядячи на его, бачили твар ягоны, як твар анёла. Деянни, глава 6, сторонка 15.
Юрась з апошняю кучкой своих людей стоял у концы перадмостного саду, там, где он подступал до стромы над Неманом. Все мацней полымнеў усход, и кожный не мог не думать, ці паспее ён еще раз убачить солнце. Нешта загорелося кропкой у тым баку, где оно повинно было взусти, але гэта был огонь походни. Пасля запалала яшчэ і яшчэ адна, і Христос зразумеў, што перадышцы канец, што ўвогуле ўсяму канец. Зразумелі і тыя, што не паспелі спусціцца. Чалавек 40 падышлі адтуль і сталі сябрамі, каб не быць расстралянымі ў паветры ці ў спіну падчас уцёкаў, каб памерці з годнасцю. Ланцуг паходняў по уколам наближался до их. Крыжи не хотели, каб хотя нейкая дробная рыба прыхавалася и прослизнула праз їхні брэдзень.
«Скончено», — сказал Юрась. Нейкі там евангеліст сказал бы, что вось прийшов час, вось отдаецца сын чалавечий у руки сволочи. «Бывай, брат».
«Бывайте, браты, даруйте, ты нам даруй», — сказал нехта.
«Бывай, брат». Малады поцеловал Христа и раптом отчул нейкий дивный, вельготно-салоны смак на вуснах.
«Ты что?»
— тихо сказал Юрась. «Зрабить я ани храна не поспел. Поздно. Шкада, людей шкада, земли гэтай, яна цяперака бедная усплача».
«Нічога», — сказаў малады, — «нічога». Паходні былі ўсё бліжэй і бліжэй, былі ўжо відаць залітыя ваткай барваю морды. «Ды што казаць», — братчык узняў меч, — «бі, хлопцы, маю душу!» Кучка осуджаных кинулася на ворожий строй. Жорсткая, апошняя завіравала сеча. Недзе далёка, далёка ўсё яшчэ лямантавала, лямантавала дуда. І ворагі ўласнымі целамі ўсёй сваёй масай адціскалі і адціскалі апошніх паўстанцаў да крутаяра. Христос адчуваў, што ён як зачараваны. Кидается, бье, сече, падают вокруг сябры. Лотровы люди почали расстреливать их з луков, падают вороги, а ему хотя б нехто драпину нанес. И гэта было горш за все. Значится, хочуть узять живцом. Глупство. Хто перешкодить ему кинуться з урвища вниз головою? «Як на разбойника!» — роу ён. «Вышли вы з мечами и калем! Узять мяне, дык наце, наце, наце!» И он пачуў уздых и озернулся. Малады з непамерным здзіўленнем глядзеў на апераны конец стралы, што тырчэў у яго з грудзей. Калі сонца показала ўсім свой маленькі чырвоны акрайчык, над абрывам стаяў ужо толькі адзін Юрась. Абадраны, чорны ад куродыму, з цяжкімі ад пылу валасамі, запырсканы крывёй, ён круціў над галавою меч, выскаляў зубы і быў такі страшны, што да яго ніхто не рызыкаваў падыходзіць. «Здавайся!» — крыкнуў Басяцкі. «Іначай арканы кідаць будзем!»
Христос брыдка вылаяўся. Аражна, не хочаш тхор? Тут камяніскі ўнізе, пакуль далячу да ракі, разарве. Жывым не возьмеце, не дамся. Я вам не святая Цэцылія, каб мяне бруднымі лапамі лапаць. Зірні, сказаў лыцар Езуса. Варожы ланцух расступіўся. Варта трымала за рукі анею і скручанага равунні з заторкнутым ротам. Нахабна усміхаючыся, падышоў да жанчыны Волат Пархвер, чорны смярдзючы ад поту, як і ўсе. Весела блішчаў сінімі вачыма, узяў анею за валасы. Спалохана здрыгануліся веі, закаціліся чорныя ў сінь вочы. «Зараз я яе пры табе!» – рагатнуў Пархвер. «Братамі будзем!» Пазней ніхто не мог сцяміць, як гэта здарылася, і менш за ўсіх сам Юрась. Вочы нібыта самі заўважылі нажную діду побач з трупам паўстанца. Цела зрабіла бліскавічны рывок, да яе рука схапіла і накіравала, куды трэба. У наступнае імгненне даўжэзная діда, кінутая пад'ёму ступака, узвілася ў паветры і ўдарыла. За гэтую долю хвіліны Пархвер не паспеў не тое, што адступіць, але нават зразумець. Вастрыё вылезла ў яго са спіны. Ён стаяў, нібы абапіраючыся грудзьмі на дрэўца, і яшчэ не разумеў, што забіты. Пасля яго пачало ванітаваць крывёй доўга-доўга. А яшчэ трохі пазней істота ў сажані 6 дюймаў росту, непераможны Пархвер, паваліўся на зямлю. Усе стаялі нібы аглушаныя. Христос падумаў, уздыхнуў і сказаў: «Добра, басяцкі, паладзім». «Не смей!» – нема залемантавала жанчына. Іуда звіваўся ў руках варты, не быў юн, але вызваліцца не мог. «Маўчы, анея!» Голас Юрасёў быў безжыццёвы. «Не пніся, брат Іосія, а то здарыцца з табою нешта. Толькі людзей насмяшыш, ну іх да д'ябла, не варты яны нашага смуроду». Глядзеў проста ў вочы псу Божаму. «Маё слова, кот ты мой аксамітны, не тваё слова. Дык вось, ты гэтых дваіх у човен пасадзіш. Цэлы, не дзіравы, як большасць тваіх людзей сёння пасля беседы са мною. Вёслы дасі, самалічна адштурхнеш іх ад берага. Як толькі яны будуць на сярэдзіне ракі, я кіну меч. Іначай слова?» – усміхнуўся мніх. «Я даю слова», – і ён мармытнуў: «Клянуся?» Слова. Анея крычала і вырывалася ўвесь час, пакуль яе неслі ў човен. Давялося скруціць ёй рукі і ногі. «Беражы сябе!» – крычаў з урвішча Юрась. «Беражы! Можа, дзіця будзе! Не, не, не!» Іуда ішоў за ёю, як забіты. Сеў у човен, без сіл апусціўшы рукі. «Равуні! Равуні! Калі дасі ёй выскачыць, прадасі мяне! Прадасі!» «Добра, добра!» – душачыся рыданнямі казаў Равуні. Човен адштурхнулі, шалёная плынь закруціла, панесла яго на сярэдзіну. Юрась бачыў, як адбіваюцца ў Нёмане берагі і сляпуча белыя аблокі, шапкі дрэў, шызыя лясы на даляглядзе. вся гэтая зямля, па якой столькі хадзілі ягоныя ногі і па якой ім болей не хадзіць. І тады, каб ужо не шкадаваць болей, ён кінуў меч. Ваш час і ўлада цемры. Яго схапілі.